Počúvate 312. diel podcastu Klik, kde denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podstupka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a rozmýšľam, či umelá inteligencia a teraz je, čo, prepúšťania je tento týždeň asi, bohužiaľ. O čom sa budeme rozprávať? Myslím si, že niekto ukázal AI PIN, teda že taký ten gadget ukázaný, postavený na umelej inteligencii, ktorý mi aj dáva zmysel. Zastavíme sa pri prepúšťaní v Tesle a prepúšťaní aj na Slovensku, o ktorom písali aj naši kolegovia z Osmečka. Povieme si o tom, že študenti nezneužívajú umelú inteligenciu tak veľmi, ako sme sa báli a zastavíme sa pri sociálnej sieti AirChat, ktorá je nový Clubhouse, možno? Asi uvidíme. V bonusovom segmente budeme sa rozprávať o ekonomike a technologických riešeniach paywallov. Je to veľmi inside baseball. Kým začneme, krátky oznam na úvod. Tí, ktorí nás sledujete na Discorde, už viete. Tí, ktorí nás iba počúvate, neviete. Klik išiel alebo ide do aplikácie Toldo. Je to slovenská apka pre podcasterov, ktorá umožňuje dávať bonusový obsah a zbierať za ten bonusový obsah aj nejaké peniaze. Dôležitá informácia, Klik bude vychádzať tak, ako vychádza doteraz, bezplatne, každú sobotu. V tej apke, v ktorej ho máte, vyjde klasická verzia Kliku, rovnako dlhá, všetko po starom. Ľudia, ktorí nás chcú sledovať na Tolde, dostanú v budúcnosti trošku dlhšie epizódy, lebo proste sa nám naťahovali epizódy posledné mesiace a začalo to robiť produktné problémy, čiže vďaka Toldu dúfame, že to budeme vedieť utiahnuť aj tie dlhšie veci a nejaký bonusový obsah, nejaké krátšie videá, nejaké linky v priebehu týždňa, ale môžete ísť na Toldu, aj keď neplatíte ani cent, môžete tam napísať komentár pod epizódu, niečo olajkovať, dať nám vedieť. Ak nechcete byť na Discorde a máte radšej iba nejakú akože apku na počúvanie, tak kľudne skúste Toldo. Je to adresa, ktorú môžete nainštalovať, aby vám tam rovno vyskočil Klik, je sme.sk/toldo a to už vás prevedie celou tou inštaláciou. Čiže to je dôležité veci, Klik vychádza ako doteraz, ale ak chcete, môžete nás sledovať a podporiť na Tolde. Máš k tomu nejaký poznámku, Dávid, k môjmu dlhému komerčnému úvodu?
Nemám silné poznámky. Ja sa na úvod ospravedlním, ja som celý deň cestoval, som v Taliansku na izbe a to je, keby ste naschvál naplánovali, že ideme spúšťať niečo veľké a dôležité a malo by to byť, že extra profesionálne a ja som taký na odpadnutie teraz akurát.
Žerujte talianske roztoče.
Niečo normálne, že začali sme nahrávať a bol to akurát OK, ale teraz znova, no ale nemôžeme preložiť nahrávanie, tak uspravedlňujem sa za ten zahuhňaný hlas.
David, videl si to Limitless AI videjko? David kýcha, vy to nevidíte, ja ho vidím zúrivo kýchať a smrkať na obrazovke, ale kým sa vysmrka David, dám kontext toho, čo sa deje. Firma, ktorá sa premenovala a teraz sa volá Limitless AI, ukázala riešenie a ukázala taký ten, že pozrite sa, toto je naša umelá inteligencia, ale na rozdiel od všetkých tých ako zariadení a nápadov, ktoré som videl za posledné mesiace, mi tento samostatný produkt, ktorý nie je od megakorporácie, ale je postavený na umelej inteligencii, dával pomerne zmysel. Krátko poviem, čo to je. Majú nástroj, ktorý si nainštalujete ako rozšírenie na web a on počúva a sleduje to, čo robíte na vašom počítači a robí vám priebežný sumár. A hovoria, že toto je určené na to, aby ste sa dobre pripravili na meetingy. Ten šéf tej firmy špecificky hovorí, že my nesľubujeme vám, že to bude robiť všetko, ale že táto vec existuje v tento moment na to, aby keď idete na poradu, tak vám z nej urobila prepis, sumár, hlavné body a celé to zaznamenala. A zaujímavé na tom je, že chystajú sa v lete vydať také malé zariadenie, vyzerá to ako taký nejaký, taká klipsnička, ktorú si vieš pripnúť na, na tričko alebo kamkoľvek, na košelu, ktorá nerobí nič iné, len nahráva a hovorí, že nahráva veľmi dobre, ale ten zmysel je, že pripneš tú klipsničku, pustíš nahrávanie a chodíš proste po kancelárii, po meetingoch, ako len chceš, a ona rozozná a tvrdia, že ten systém rozozná človeka, s ktorým sa rozprávate. Majú tam dokonca takú vec, ktorá si pýta, že ako viem, že môžem nahrávať tohto človeka, a majú tam vbudovanú funkcionalitu, kedy ty sa konverzačne spýtaš toho človeka, že hej, môže si to môj robot nahrať, a keď ten človek povie, že áno, môže, tak on až vtedy začne nahrávať toho človeka, čo bolo celkom rozkošné. Ale teda ten zmysel je, že keď si na nejakom stretnutí, ono urobí záznam a prepis toho stretnutia a potom ti urobí sumarizáciu, ku ktorej sa vieš ľahko vrátiť. A časom to má vedieť rozširovať ten kontext. Aha, že tento človek mi písal na Slacku, tak pripomeniem ti, že teraz spomenul tú vec, o ktorej ti písal na Slacku.
Bol rozhovor, alebo teda viaceré médiá, keď túto správu, z tohto správu vychádzali, tak takmer všetci sa, čo som aspoň ja videl výstupy, tak spojili s tým zakladateľom tej firmy, ktorý sa volá Dan Siroker. A to bolo zaujímavé, že on to nazýval ako asistent, že on stále používal slovičko asistent, asistent, AI asistent, a bolo to ako keby, že taká, taká vízia, že čo by to malo byť, že proste, že virtuálny AI asistent, presne ako ty hovoríš, že idem s Ondrom nahrávať klik, Ondro mi predtým posielal nejaké veci, ja som sa to nestihol pozrieť, ale ten AI asistent mi pošle presne, že hlavné body, že o čom sa mám rozprávať s Ondrom a nejakú možno aj prípravu a tak ďalej.
A zaujímavé je ešte, ako je to nasadené. Myslím si, že si pýtajú $200 ročne, 190, a ten PIN má stať $100, 99 alebo koľko. Čo sú príčetné sumy relatívne. Tých $19 mesačne, teda necelých, 190 ročne je akože drahšie, je relatívne drahé, lebo to je vlastne suma, za ktorú ti Microsoft a tie veľké firmy ponúkajú tie profesionálne chatboty. Ale mne sa na tom páčilo, že ti nesľubujú, že toto urobí všetko. Oni, tá firma sa zdá, že je zameraná na to, že tuto je jeden problém a ideme ho vyriešiť. A na rozdiel od Humane, proste čo bol ten AI PIN, ktorý dostal mimoriadne zlé recenzie minulý týždeň, mimochodom, musím to nájsť. Pamätáš si, ako som to strašne zhejtoval, ten Humane PIN v nejakom našom kliku, a normálne, že mal som pravdu, len som mal pravdu, hovoril som to. Nedalo mi. Ale hovoria, že táto vec urobí túto jednu vec. A to je celé. A ak to bude robiť dosť dobre, tak aj tak je to super. Lebo toto je v skutočnosti najbližšie k tomu, čo si ty hovoril, že si dlho chcel. Že toto je tá vec, ktorá sa má naučiť prečítať e-maily tvoje, a potom ti povedať, že aha, tento e-mail je o tom a dneska máš, toto je tvoja agenda a tak ďalej a tak ďalej. To je to, kam smerujú, ale nechcú, aby si mu ukazoval hrst mandlí a pýtal sa ho, že koľko majú kalórií. Proste chce to prepísať tvoj meeting a pripraviť na ňo. A rozprávali sme sa na Discorde a ľudia hovorili, no, že ale však toto robí Microsoft v Teamsoch. A to je pravda, ale napríklad pre mňa je v Teamsoch možno tretina, aj keď Teams používame na firemnú komunikáciu, ale v Teamsoch prebehne možno polovica mojich porad a zvyšné sú fyzické alebo nejaký call s niekým cez Zoom alebo da. A ja sa vlastne v tom dni hýbem pomerne veľkú časť mimo toho ekosystému, čiže by si potreboval naozaj niečo, čo je mimo toho celého. A posledná vec, ktorá bola strašne zaujímavá, ktorá mne tak akože povedala, že títo ľudia o tom rozmýšľali naozaj, je, že ukázali roadmapu, že ukázali, že toto ideme spustiť teraz, alebo sme spustili, a tieto veci chystáme. A na takej tej dlhodobej roadmape, taká tá vec, čo ani nemala proste dátum, bolo, že chceme urobiť, myslím, že to volá, že HIPAA certifikácia. A to je certifikát, ktorý potrebuješ pre zariadenia, ktoré existujú v medicínskom kontexte. Teda, že to drží nejaké akože štandardy, bezpečnostné a tak ďalej. A hovoria, že táto vec má fungovať tak, že si doktor, pripneš si ten PIN, príjmeš pacienta a vedieš tým pacientom dialog. A ten PIN by logicky mal rozoznať, ak je to tvoj známy pacient, ktorý k tebe často chodí, že to je ten pacient, a ty sa ho pýtaš a ty si namiesto toho, aby akože sa ten doktor teba 15 sekúnd niečo pýtal a potom niečo 5 minút písal do počítača, tak sa môže venovať tomu, aby ťa vyšetril, pýta sa ťa, vysvetľuje ti, hovorí ti veci, môže nadiktovať tomu, že aha, mal zvýšenú teplotu, ani to nemusí urobiť, keď si mu to ty povedal, tak by to malo pochopiť. A môže ti povedať diagnózu, môže ti ju vysvetliť, nemusí si robiť ten zápis a v tvojej karte by sa mohol v ideálnom svete rovno objaviť záznam proste aj s diagnózou, ktorú ti dal. A zrazu to vracia človeka akoby do tej interakcie, čo je akože super, len otázka je, či to bude fungovať. A to je zase všetka tá otázka o umelej inteligencii, že bude táto vec fungovať? A odpovede, že nevieme, zistíme v auguste. A posledné, beží to na cloude, hej, že oni doteraz mali lokálne robené, mali podobnú službu, ktorá bola lokálna, ktorá sledovala, čo robíš na počítači, a teraz hovorili, že urobili sme nejaký turbo zašifrovaný cloud, kde ani my to nevieme odomknúť, ale to ti hovoria všetky tie firmy, čiže ako, reálne to beží v cloude a pravdepodobne si to pýta ChatGPT, akože, alebo nejakého Clouda, alebo nejakej takej umelej inteligencie, ktorá reálne akože chrúme tie dáta.
Myslím, že niekto spomínal dokonca, že či nie je Perplexity aj, lebo to robí pomerne dobre sumáre a doplnenie kontextu. Ale ešte som chcel k tomu dodať, že rozdiel medzi živým asistentom a týmto je, že toto naozaj môže ísť s tebou, že hoci kam a počúvať všetko, čo teda presne mi dáva také ten trošku kontrol kablika, že koľkokrát si zabudneš a bude počuť aj to, čo asi nechceš, aby počulo. A budeš si ani nie, že špiniť, ale proste budeš si zanášať konverzácie do toho asistenta, kto vie, ako sa tam bude miešať spolu, aj ktoré by si úplne akože nechcel.
To je podľa mňa veľmi zaujímavá akože budúcnosť, ktorej si nevyhneme, ale niekto to bude musieť vymyslieť. Presne tento moment niekto bude musieť vymyslieť. Ja si myslím, že to skončí tak, že tieto veci začnú byť veľmi rozšírené a v nejaký moment začne byť neslušné ich mať vo verejnom priestore. A potom, že aha, ty máš proste nejaký tento druh pinu v električke a ľudia sa na teba škardo pozerajú. Proste, že čo je to za hulváta, lebo nechceš byť v tom poli.
Ale akože, dobre, ale tak vieš mi to prirovnať k niečomu? Lebo ty a spoločnosť sú dve veci.
Nie, ľudia, ktorí prídu do električky a pustia si tam nahlas z mobilu hudbu, hej, je podobný, podľa mňa, level fópa. To bude, keď ťa akože niekto prichytí s múdrymi okuliármi, ktoré majú pustený záznam a je tam blika tam tá ikonka, hej, že naozaj sa budeš pozerať škardo na tých ľudí, čo toto budú robiť, a podľa mňa potom vznikne taký ten moment toho, že prišiel som do práce, pripínam si to, idem von, odopínam si to, prídem domov a pravdepodobne si to odopnem. Niektorí ľudia možno nie, niektorí áno. Že tieto veci zjavne začnú existovať. Ako, to si myslím, že je fakt. Ale myslím si, že okolo nich vznikne okolo nich nejaký spoločensko zvykový úzus, že kedy to máš mať a nemáš mať, že kedy má byť s tebou robot a nemá byť s tebou robot.
K tomu som chcel len tú poznámku, že keď si spomínal ten Humane AI PIN, tak jedna z vecí, ktoré viacerí recenzenti povedali, že bola fajn, bolo, že keď to mali na sebe a kedykoľvek im niečo napadlo, tak si to nadiktovali ako poznámku na neskôr. Čo akože často sa im nestane, že šoférujem alebo niečo robím, niečo mi napadne a nemám si to kde poznačiť a potom mi to ujde. A toto je presne ten nástroj, že ty by si až toho virtuálneho asistenta, že nechcel nikdy odložiť, len tam nevidím ako keby, že ako tam určovať tú bariéru medzi tým, že počúvaj, nepočúvaj. Akože nebojím sa, že sa to nejako vyrieši, len hovorím, že teraz keď tak nad tým uvažujem.
Myslím si, že toto naozaj bude musieť byť ako spoločenské pravidlo, proste, že tieto veci nemajú sa diať. Že v slušnej súkromnej spoločnosti akože nemáš na sebe odpočúvacie zariadenie. čo sa mi nezdá ako príliš veľká latka, ktorú by sme mali akože sa báť preskočiť ako spoločnosť. Vyšli správy tento týždeň o prepušteniach. Jedna bola, akože povedzme, očakávaná a tá druhá, vlastne aj tá druhá bola očakávaná, ale tá druhá ma trochu prekvapila. Tá, ktorú veľa analytikov čakalo a hovorilo, že sa skoro určite stane, bolo prepuštenie v Tesle. Tesla podľa internej komunikácie sa chystá prepustiť približne 10% pracovnej sily globálne a v zásade je to výsledok akože tých tlakov, ktoré na tú firmu sú. Ťažko povedať, ako sa predáva Cybertruck. Elon Musk bude hovoriť, že je fantastický a spotrebiteľské organizácie budú hovoriť, že nie je až tak veľmi dobré, ale keď si pozrieš akcie Tesly, tak sa im akože nedarí, lebo sa im ťažšie predáva. Proste tá adopcia zdá sa mierne spomaluje na tých dôležitých trhoch, alebo potom je ten výhľad komplikovanejší kvôli konkurencii, ktorá začína dobiehať, najmä tej čínskej, hej, lebo keď sa pozeraš na tú firmu ako celok, že koľko budeme vyrábať a koľko budeme predávať, tak sa pozeraš do nejakej miery na projekciu a pozeraš sa, že koľko budeme predávať o 5 rokov alebo o 3. A tam ťa rast tých čínskych modelov nepustí a vieš, že menej ako myslím si, že to je, neviem, či odpovedať, že menej ako teraz, ale podľa mňa aj v Tesle im jasné, že už to nebude rásť ako doteraz za žiadnych okolností, lebo proste ideš do zaplnenejšieho a náročnejšieho trhu a potreboval by si to buď technologicky znova skočiť, čo sa im podľa mňa nedarí. Veľa som teraz čítal o tom, ako ten self-driving už naozaj je za rohom a už to naozaj bude a už to je všetko vyriešené a verzia 15 či 16 či koľko už to má všetko, ale to isté som počul už asi 3-krát za posledných 5 rokov a mám tendenciu tomu neveriť a možno prekvapia, ale no, je to firma, ktorá má akože ťažké obdobie, tak to povedzme.
No a s tým súvisí vlastne aj správa, ktorá sa šírila cez týždeň na Slovensku, priniesli ju kolegovia z magazínu Ekonomického Index, konkrétne kolega Jozef Tvarcík, že po IBM v tichosti začalo prepušťať v Bratislave v Košiciach stovky ľudí aj AT&T. A to sú vlastne, že myslím, že veľmi dobre to zacielil aj v dobrom ráne, v ktorom o tom rozprával v stredu, keď rozprával, že v podstate strednú pracovnú triedu, ktoré tieto veľké technologické firmy vytvorili na Slovensku, tak ohrozuje aktuálna ekonomická situácia, ale najmä akože príchod aj generatívnej umelej inteligencie už do tých veľkých technologických firiem v Spojených štátoch, ktoré tu dávali tie pobočky, lebo bolo to pre nich výhodné, ale s tým, ako začínajú viaceré a viaceré spoločnosti s tým experimentovať a ako by som to povedal, optimalizovať a snažia sa zistiť, že ako je to v podstate tá otázka, ktorú si kládli takmer všetci šéfovia veľmi dlho rokov, vysokí manažéri, ale reálne to začal tak naživo s tým experimentovať až Elon Musk, keď prevzal Twitter, keď myslím, že aktuálny počet vývojárov Twitteru je okolo 500 a boli to tisícky kedysi, ešte akože 2 možno roky dozadu. A toto sa začalo trochu šíriť, veď nakoniec myslím, že aj ty si to v niekoľkých klikoch spomínal, že pravdepodobne ten efekt toho, lebo vždy sa čaká na prvého a potom vlastne doskočia tí ostatní. Nemusí to byť toto je samozrejme naša špekulácia. Sú nejaké indície, ktoré k tomu nasvedčujú a nejaké správy v prvých firmách, v ktorých to spravili a ten výsledok bol pomerne povzbudivý aj vzhľadom akože smerom k trhu, čiže viac a viac ľudí to bude, alebo teda tých vysokých manažérov skúšať a presne tie funkcie, ktoré vykonávali ľudia a mohla by ich vykonávať nejaká základná generatívna umelá inteligencia, ktorá je relatívne už spoľahlivo natrénovateľná, tak začnú skúšať, čo sa bude diať.
A tu je ešte dôležité hovoriť aj to, že je, niečo z toho bude naozaj umelá inteligencia, taká tá generatívna, a niečo z toho by pravdepodobne to, čo spomínal Filip Vítek, keď sa rozprávali o umelej inteligencii, že niečo z toho je pravdepodobne automatizácia. Teda iba taká tá jednoduchá automatizácia, kedy si mal v tých korporátoch ľudí, a teraz zďaleka nie všetkých, lebo niektorí robili že sofistikovanú prácu pomerne, ale niektorí ľudia naozaj kopírovali ako tabuľku A z miesta B do e-mailu C. A nebola to iba ich celá práca, ale bola to nejaká kombinácia tej práce, a v momente, keď máš tak veľkú tú firmu, proste, ktorá má tisíce, 10 000, 100 000 zamestnancov, a zistíš, že aha, ale tento a tento proces, ten prvý proces je iba apina v skutočnosti, ten druhý proces môžeme vynechať, lebo právnici nám to teraz dovolili, lebo to nejakoby tento medzikrok v zmluve zrazu nepotrebujeme, a túto ten e-mail posledný zákazníkovi už napíše robot podľa šablóny a doplní tam pekné dve vety ChatGPT, a zrazu zistí, že aha, ja môžem, akože 1% ľudí, ktorí toto riešili, môže ísť preč. Čiže naozaj to asi začíname vidieť proste tie, že prvé otrasy, a deje sa to, čo hovorili tí ľudia, ktorí tomu rozumejú, že sa bude diať. Že prvé to trafí ľudí, ktorí sú že pomerne drahí a robia pomerne generickú prácu. Hej, a lebo presne tam máš tú najväčšiu motiváciu ich proste akože nahradiť a automatizovať tú ich prácu, ktorú robia, lebo za nich platíš veľa, čiže sa ti oplatí do toho investovať, a nie sú to akože absolútni špecialisti, alebo nerobia niečo tak špecializované, čo sa ťažko replikuje. Čiže kancelárske práce proste akože idú prvé. A teraz neviem, mám z toho rozporúplné pocity, normálne, lebo akože tí ľudia, ktorí prichádzajú o prácu, pričom ju pravdepodobne robili dobre, akože určite nie všetci ľudia, ktorí prídu o prácu, ju flákali, hej, ale zároveň akože tá firma by potom mala fungovať efektívnejšie, čo je dobre pre tú firmu a pre tú ekonomiku, ale akože neviem, no, neviem si to upratať v hlave, že čo si o tom vlastne myslím, ale ono je to jedno, čo si o tom myslím, akože iba ti to ukazuje, že to je nevyhnutný trend. Hej, že normálne ti to ukazuje, že toto sa iba ide stať, a bude si to diať akože smerom hore, smerom dole, na lacnejších, drahších ľudí, a proste akože, už je otázka iba, že kedy. Tretia správa tiež súvisí s umelou inteligenciou a nie je apokalyptická, David. Máme správu o umelej inteligencii, ktorá akože hovorí, že nie je to tak zle, ako sme sa báli. A tá hovorí, že študenti, je to výskum prác, ktoré odovzdali študenti na univerzitách. Čiže eseje, záverečné práce a podobne. A hovorí, že študenti podvádzajú oveľa menej, ako sme sa báli, že budú podvádzať. Je to veľká štúdia, oni študovali 200 miliónov odovzdaných prác, ktoré odovzdali študenti za posledných 12 mesiacov, a ukázalo sa, že iba nejakých 22 miliónov obsahovalo identifikovateľné známky, že v tom bol zabrdnutý nejaký stroj s umelou inteligenciou, čo mimochodom nemusí byť automaticky porušenie pravidel, lebo niektoré univerzity už majú pravidlá pre to, ako môžeš použiť GPT alebo niečo podobné, a zároveň citačné pravidlá, že ako to odcitovať. Čiže nejaká časť tých 11% dokonca je pravdepodobne legitímne využitie, a 3% z tých 200 miliónov boli také, čo by sme nazývali akože jednoznačný plagiát, podvod, ktoré mali viac ako 80% obsahu napísaného umelou inteligenciou. To bola také, to je akože nazvime to parlamentná bakalárka alebo parlamentná diplomová práca. Čiže tam sa ukazuje, že tí študenti to akože nevyužívajú nestalo sa to, čo by som úplne nečakal, že sa stane. Že to urobíš, alebo sú tí študenti, to je druhá interpretácia, tak dobrí v editovaní ChatGPT, že to potom tá spätná analýza nechytí. Že ty to necháš napísať ChatGPT a potom dojdeš k tomu, čo je odveká tradícia slovenských študentov, že zobral som tie tri odseky, ale trošku ich prepíšem, aby som to nemusel citovať, lebo keď mám celú stránku odcitovanú, je to hamba, ale keď to trošku prepíšem, tak akože to vyzerá ako môj fundovaný názor, čo má veľa odtieňov šedej, samozrejme. Ale normálne dobré správy o umelej inteligencii, že akademický svet nekončí.
A či budeme dávať, že jednu zlú, jednu dobrú a potom to bude fajn?
Nie, nemáme dosť dobrých, ani náhodou nemáme dosť dobrých správ, na nič také. Čiže
mohli by sme dokola dávať tú jednu.
Ale zase, aby som nekrivdil, zabudol som si odložiť ten link, ale niekto urobil štúdiu o tom, že ChatGPT šialene nadužíva nejaké anglické slovíčko. Zabudol som, aké to je, ale že používa ho x násobne viac, ako by ktokoľvek hovoriaci to slovíčko použil. Naozaj som vedel, ktoré to je. A niekto urobil analýzu vedeckých štúdií odovzdaných v jednom, akože nejaký medicínsky portál. A čuduj sa svete, za posledné 2 roky sa štúdie, v ktorých sa objavuje to slovíčko a jeho frekvencia asi že zo 100 násobila, alebo tak nejak proste, že hokejka, čistá hokejka bol ten graf, že smerom hore do stratosféry to letelo. Čiže nie je to tak, že akademický svet to ustal a všetko je dobré. Proste veľa štúdií už píše ChatGPT zjavne, ale tí študenti to asi nejak chápu, že asi majú niečo naučiť, alebo čo?
Z toho, čo rozumiem o písaní štúdie, je máš to telo štúdie, ktoré naozaj musí byť akože konzistentné, musíš to mať podložené a tak ďalej, ale potom tam máš presne tie veci, že úvod, abstrakt, záver a tak ďalej. Jednoducho tie časti tej štúdie, ktoré presne vieš veľmi si uľahčiť život, že to dáš napísať tomu ChatGPT a v nejakom momente by som povedal, že mne to až tak nevadí. Lebo to sú také tie presne veci, že ktoré ani mne sa nechceli písať pri tých prácach.
Áno, až do momentu, keď neprekročíš tú hranicu a nenecháš ten ChatGPT interpretovať tie dáta, alebo nerobíš nejakú takúto vec. A to je tiež také akože veľmi, veľmi kloské. A potom je veľmi zaujímavá otázka, že ak je to iba výplň, na čo ju tam máš? Čo je veľmi zaujímavých akoby, ja som veľmi dlho rozmýšľal, že prečo musí mať bakalárska práca 30 strán, alebo neviem, koľko má bakalárka, ale už nepamätám, ale akože je nie...
To by si viac, čo?
No, že prečo, ako, nechápem, prečo musí mať akože nejaká štúdia, je takto, pre tých študentov je to nejaký cieľ na to, aby si tú prácu urobil dôsledne a teda aby si ju vystaval a naučil sa to. Jasné. Ale určite sa dá napísať dobrá práca na 24, aj na 65 a dokonca asi aj na 15, ale z nejakého dôvodu sa akože slovenské akademické prostredie rozhodlo, možno to nie je 30, nepamätám si, že to musí byť 30 a potom tí ľudia naozaj budú používať ten ChatGPT, že asi je to tiež známka toho, že sa musia prehodnotiť tie povedzme akademické štandardy. Lebo v momente, keď to dosiahne tak, že aha, 15 strán, urobil som naozaj istý výskum, ale 15 strán napísal ChatGPT a potom na druhej strane ten recenzent zoberie ChatGPT a povie mu, že prosím ťa, sumarizuj mi týchto 15 strán, lebo akože tie dáta som si prečítal a interpretoval, ale tých 15 sa mi nechce čítať, čo tam napísal a nájdi tam nejaké akože logickú chybu, či tam nemá. A ChatGPT to prečíta a teraz akože ChatGPT prečíta to, čo napísal ChatGPT, trošku iný. A budú sa akože byť a spálili sme neviem koľko tón uhlíku do atmosféry, len aby akože si mal dlhšie PDF-ko. Asi sa dá aj lepšie. David, porozprávaj mi o R-chate. Ja som sa s hrôzou dozvedel, že čo je R-chat tento týždeň. Nevidel som, že to existuje a mám z toho strach, úprimne.
Dopredu musím povedať, že zatiaľ je to aplikácia, je to nová sociálna sieť, veľmi podobná Clubhouse s tým, kto si ešte pamätá na Clubhouse, bolo to založené chatová aplikácia na audio, ale v živom čase, teda musíš sa pripojiť do, ako keby bol tam ten rozmer rádia, že boli sme všetci zavretí počas covidu doma, nemal si sa s kým rozprávať, iba s tými pár ľuďmi, s ktorými si bol zavretý, a keď si chcel konverzovať, tak vtedy v tom čase to akože pomerne veľa vybuchlo a je niekoľko interpretácií, prečo tá aplikácia zhorela, ale v tom momente o nej takmer každý počul a Erče tiež začína tým spôsobom, že sme nová sociálna sieť, založená na hlase, ale ten rozdiel, ktorý od začiatku AirChat hovorí, je, že predstav si, že my sme chceme vytvoriť chatové skupiny o nejakej téme a môžeš tam odpovedať hlasom. Tá aplikácia má veľmi dobrý prepis, čiže veľmi dobre to prepíše. Ak nechceš čítať, tak to môžeš počúvať a to počúvanie je tá prvá voľba, čiže to je prednastavené. Dokonca je to, myslím, že prednastavené v rýchlom počúvaní, v nejakom takmer dvojnásobku alebo také niečo, aby si mal pocit, že niečo sa na teba melie. Ale je to zaujímavé práve v tom, a už tá aplikácia má desiatky tisíc stiahnutí za menej ako mesiac, aj poviem, že kto je za ňou a čo je to za človeka, ale to som chcel len dokončiť, že aktuálne je to na pozvánku, čo inak, ak má niekto pozvánku, tak viete, kde nás nájdete. My si radi vyskúšame takéto nové veci, aby sme to vedeli z prvej ruky ohundrať. A deje sa to teda asynchrone, čiže rovnakým spôsobom, ako s niekým v skupine rozprávate sa, tak aj tento AirChat vlastne môžete reagovať. Netreba tam naživo, ale proste poslať odpoveď a dokonca aj v tých existujú tam vlákna, čiže aj v tých vláknach vedia ľudia reagovať na konkrétne komentáre a vzniká z toho, tak trochu máš z toho pocit, ako keby sa naživo skladal podcast, že proste dohodnú sa ľudia a ako keby sme my nahrávali náš podcast. Si predstav, že by sme ho nahrávali, že celý štvrtok. Že ty máš niečo, nahráš, pošleš to do skupiny, ja si to vypočujem, dám na to nejakú reakciu, potom keď budeš mať čas, tiež nahráš a na konci ti z toho vznikne pomerne plynulá konverzácia a to nie je úplne zlý nápad napríklad. Ten moment, že môžeš to že aj počúvať, aj čítať, je relatívne príťažlivý.
Mne to znie ako Twitter pre ľudí, ktorí posielajú hlasovky.
Je to úplne tak, ale predtým ešte, ak poviem, lebo musíme sa zastaviť pri tom zakladateľovi, lebo je to veľmi zaujímavá postavička človeka. Ale ešte predtým poviem, lebo som ti chcel povedať, že čo sa dialo s Clubhouseom. Vieš, čo sa dialo s Clubhouseom posledný rok? Len rýchlo ti poviem, lebo je to veľmi zaujímavé.
Tak povedz mi.
Najmä v kontexte toho, čo sa deje teraz s tým AirChatom. Čiže presne pred rokom, v apríli 2023, Clubhouse oznámil, že drahí naši zamestnanci, musíme polovicu prepustiť, dáme vám nejaké odstupné, ale očividne tie peniaze, čo sme dostali, postupne nám dochádzajú a nevedeli sme nájsť nejaký model, ako by sme na tomto zarábali. Čiže chceme prežiť a naše prežitie znamená, že potrebujeme menej ľudí. Takže zoštíhlili, podobne ako Tesla zoštíhlila. No, vlastne to bolo, neviem, či si použil tú formuláciu, teraz nepamätám, ako si to povedal, ale to je jeden z tých výrokov, ktoré Elon Musk použil, že zoštíhli sme našu spoločnosť a teraz bude fungovať oveľa lepšie a efektívnejšie. No a Clubhouse potom začal, že no a keďže zoštíhlili sme a zistili sme, to je ako prosím pekne apríl 2023, že ten počiatočný boom, v ktorom sme prišli, v ktorom naša aplikácia vyrasla na tom, že musí byť naživo, tak to už neplatí. Apríl 2023.
Tam musel byť najepickejší žúr, ktorý si kedy zažil. Keď sa akože od vrcholu, kedy bol, že peak Clubhouse bol 2021, hej, plus minus.
Áno, už 21 to začalo padať.
Hej, prechlastať 18 mesiacov a potom sa 6 mesiacov akože vystrábovať, aby si všimol, že tá vec, ktorú som urobil, vyzbieral na ňu pár 100 miliónov, nefunguje. je, že tam niekto mal naozaj, že rok a pol svojho života, lebo možno, že ak by bol ktokoľvek aspoň trochu triezvy, tak si to musí všimnúť skôr. Čiže museli byť konštantne opití. Najmenej.
Najmenej. No, a potom sa začali deť ešte akože úplne zaujímavé veci. V septembri 2023 prišiel Clubhouse s nápadom, alebo teda s novinkou, že sme nový Clubhouse. Išli sme to celé, sme to pretvorili a predstavujeme vám chaty, a chat je vlastne len skupinový chat hlasovkový, a to znamená, že predstav si, že chat s tvojimi známymi, pokojne predstav, že máš spoločný chat v rodine. Dobre? A teda, že ten chat v rodine by prebiehal tým spôsobom, že každý by tam posielal len hlasovku a ty by si tie hlasovky mohol púšťať, dokonca púšťať dvakrát zrýchlene.
To je ako 9. kruh pekla.
Či to pripomína AirChat, čiže ako keby Clubhouse prišiel s AirChatom v auguste, či počkaj, čo som povedal, v septembri 2023. Akurát mali ten problém, že podľa mňa ten Clubhouse nepochopil, ako to má spraviť to používateľské rozhranie. Lebo to používateľské rozhranie toho skupinového chatu v Clubhouse je tým štýlom spravené, že máš tam len bublinky. A to je všetko. Čiže nie je to chat, je to v podstate niečo, čo úplne nechápeš, akým spôsobom funguje. A chat je chat, keď sa rozprávaš skupinovo alebo aj s viacerými ľuďmi, že ti to nasleduje, že to môžeš sledovať aj očami, čiže to prepojenie audia a textu má niečo do seba. Čiže v tomto ten AirChat to mal v podstate zvládnuté jednoduchšie. Clubhouse chcel vymyslieť niečo nové. A potom posledná vec, pardon, Clubhouse, lebo je to dokonalé. Vo februári, teraz nedávno, Clubhouse oznámil, že môžeš si vytvoriť, že nie vždy chcú ľudia rozprávať. Občas chcú písať. Ale na tej druhej strane to chcú ľudia počúvať. Takže Clubhouse prišiel s funkcionalitou, že môžeš si veľmi jednoducho vytvoriť syntetický hlas samého seba s tým, že nahovoríš nejakú frázu a pošleš niekomu textovú správu, ktorú si ten človek môže vypočuť. Čiže Clubhouse odišiel od tej myšlienky, že nie je fuj text, že poďme urobiť text, ktorý potom prečítame tvojim hlasom. Je to dokonalé, je to úplne najviac dokonalé.
Keby máš v encyklopédii, že riešenie na neexistujúce problémy, tak tam môžeš dať iba ikonku Clubhouse a máš to vyriešené. A podľa mňa inak toto bude problém, ktorý bude mať aj ten AirChat, lebo ako ľudia, ktorí dnes dlho počúvajú, vedia, hovorené slovo nie je často najzrozumiteľnejší, a teraz aj iba mechanicky, ale aj povedzme, že kognitívne alebo komunikačne, proste nie je to najzrozumiteľnejší komunikačný prostriedok. Sú veci, ktoré oveľa jednoduchšie prečítaš, ako vypočuješ, a sú veci, a to vie každý novinár, ktorý niekedy prepisoval rozhovor, že keď máš s niekým hodinový rozhovor, veľmi dlho ho treba prepísať, ale potom prečítať ho priemerný gramotný človek vie za 10 minút ani nie. Lebo vstrebeš tú informáciu oveľa skôr, lebo je to, stratíš niečo z tej emócie a stratíš niečo z tej bezprostrednosti, ale už v tom, ako prepisuješ ten rozhovor, keby ho necháš od slova do slova, tak je to nečitateľné. Je to absolútne nečitateľné, lebo ľudia rozprávajú oveľa chaotickejšie, ako by chceli čítať. A toto podľa mňa bude úskalie toho AirChatu, ktoré budú musieť vymyslieť. Ty to technicky by si to vedel v tom prepise, by si vedel tomu robotovi, a možno to tak majú napromptované, povedať, že hej, urob z toho v skutočnosti verziu, ktorú ten človek povedal, ale vyčisti všetky tie divné artefakty, ktoré tam boli, urobím pekný sumár toho, čo tu zaznel. A potom, ako, ak to pekne vyriešiš, tak si to budeš môcť si prekliknúť medzi tým akože, naozaj doslovným prepisom a tým tou sumarizáciou. Pre angličtinu je toto vyriešený problém, pre slovenčinu ťažko povedať. A potom je veľmi ma zaujímalo, či sa im podarí vyrobiť dobre to vlákno. Lebo počúvať diskusiu dvoch múdrych ľudí spätne, ktorá sa možno deje ako výmena názorov v priebehu, to, čo si hovoril, že v priebehu dňa, môže dávať zmysel, ak ju budeš vedieť zmysluplne sledovať. Proste krok po kroku, ak budeš vedieť povedať, že aha, chápem, kto na koho reaguje, lebo v momente, keď máš dvoch, v pohode. Keď máš troch, štyroch, piatich a jeden reaguje na druhého a tretí na štvrtého a kto povedal o čom, tak keď začne ten robot prerozprávať a ani ty, ani ja sme ten erčet nemali čas ako oklikať, takže možno hovoríme, ako možno opisujem vyriešený problém, len proste prechod z hovoreného do čítania, prechod z audia do textu nie je iba o prepise. Ak to iba prepíšeš, tak to je zle čitateľný, nepríjemný zážitok pre toho čitateľa.
Dobre, teraz len veľmi rýchlo k tomu, že kto založil ten AirChat, lebo je to, že zvláštna postavička človeka a ak si pamätáš, tak jedna z tých vecí, ktoré na začiatku pomohli Clubhouse-u sa rozšíriť v médiách, bolo, že novinári zistili, že prvými používateľmi, takými tými, že power usermi Clubhouse-u boli šéfovia venture capital fondov, šéfovia veľkých startupov, šéfovia veľkých technologických firiem sa tam chodievali vyrozprávať a rozprávali sa tam medzi inými a počúvali nejaký úzky okruh ľudí. A sem tam povedali nejaké hlúposti, ako proste to títo ľudia zvyknú rozprávať. Akože hlúposti myslím v zmysle, že niečo, o čom oni boli presvedčení, ale bola to hlúposť, alebo niečo kontroverzné, médiá sa toho chytili a proste aj toto pomohlo tomu Clubhouse-u, že si tam mal taký obsah, ktorý si nemohol inde nájsť. Za aplikáciou AirChat stojí investor a podnikateľ americký Naval Ravikant, 49-ročný, ktorý založil AngelList. AngelList je v podstate taká platforma, ktorá spája investorov so startupmi, respektíve spájala. A on sám investoval asi do viac ako 200 spoločností, do Uberu. On bol jeden z tých skorých investorov do Uberu. Zhodou okolností do Clubhouse-u tiež, do Notion, Boltu, Stack Overflow, Foursquare, Twitteru, Wish.com a tak ďalej. Má za sebou niekoľko projektov, ktoré úspešne predal. A je to človek, prosím pekne, ktorý má aj vlastný podcast. A vo svojom podcaste už nejaký čas dáva rady do života.
Aj.
Presne tak. A je to presne tak, ako počuješ. Čiže čo som videl, tie používateľské rozhranie tej aplikácie je kvalitne zvládnutá. A teraz sa to väzie na vlne, že on je človek, ktorý vie rozprávať, má trochu kontroverzné názory na mnoho aspektov života. Nielen technologicky. Sú zachytené jeho konverzácie, lebo niekto to samozrejme nahráva, za niektoré sa dokonca on nehanbí, tak to nahráva. Rozprával o výchove detí často, a ako majú ľudia investovať, ako majú byť ľudia šťastní, bohatí, zdraví, o mužnosti. Jednoducho naozaj, že pokrýva všetko. A napríklad o výchove detí hovoril, že on neverí na žiadne, akože také tie moderné veci, že niekto tvrdí, že musí byť dieťa kojené, potom niekto tvrdí, že nie, že toto. A on hovoril, že musíš to robiť tak, ako ti to príde. Že každému, ako to príde a zdá sa mu prirodzené, tak by mal vychovať deti. Tak a niekoľko takýchto výrokov mal, tak som sa veľmi chytal za hlavu. A najlepšie bolo, keď ho konfrontoval jeden technologický novinár z Bloombergu. Pýtal sa ho, že no ale čítal som si zmluvné podmienky tej aplikácie, lebo samozrejme ty každú aplikáciu, ktorú ideš používať, tak musíš súhlasiť so zmluvnými podmienkami, teda Terms of Conditions. A boli tam nejaké nejasnosti v tých zmluvných podmienkach. A pýtal sa ho, že čo teda to má znamenať. A on mu na to odpovedal, že ja ani vlastne úplne neviem, čo tam je napísané. Ono sa to vždy mení. A dneska tie zmluvné podmienky aj tak píše nejaká kombinácia právnikov z ChatGPT. Častejšie ChatGPT ako právnici. Toto boli, že dokonca to potom sa priznal, že to sú prevzaté zmluvné podmienky z nejakej inej firmy alebo aplikácie, ktorá tomu predchádzala. Ale tá pointa je, že v čase, keď sa šíri umelá inteligencia, šíria sa dezinformácie a ty chceš vstúpiť do aplikácie, ktorá sa naučí rozpoznávať tvoj hlas veľmi dobre. Na 200% na pozadí prebieha nahrávanie tvojho hlasu a zapamätávanie si tvojho hlasu a zmluvné podmienky sú veľmi diskutabilné, tak hádže mi to, akože bliká mi veľa výkričníkov. To len akože som chcel dodať. Stretol si, normálne si stretol hlas.
Ja snažím sa nejak sa vysporiadať s tým, akože s takým tým s tým životným kredom ľudí, ktorí žijú, že mal som trochu talentu a veľa šťastia a zarobil som veľa peňazí, lebo som bol v príhodnom čase na príhodnom mieste. To je väčšina tých príbehov a tým nechcem hovoriť, že tí investori sú hlupáci alebo niečo, ale to, že si sa ti podarilo zarobiť veľa peňazí, je do veľkej miery veľmi často pri tom investovaní, že aj šťastie a aj nejaký talent a tvrdá práca samozrejme, ale tá myšlienka, že a teraz som získal vďaka tomu licenciu na to, aby som vám hovoril, ako funguje váš život, je mimoriadne komická. Ale to je jedno. Ja si myslím, že najviac narazia na to, že hovorené slovo nie je dobrý nástroj na komunikáciu v digitálnom priestore. A teraz hovorené slovo je dobre počúvať, je to zaujímavé počúvať, ako pozri podcasty, ale v momente, keď sa snažíš sledovať akoby hlasovkovú konverzáciu dvoch ľudí, nemyslím si, že to je udržateľné. Myslím si, že je to zaujímavé, že to bude ľudí baviť, ako ich bavil Clubhouse, že idem si vypočuť, ale kým to nebudú vedieť akoby vyhľadiť nejakým spôsobom a urobiť takú tú discovery, že toto je dobré vlákno, toto je dobré vlákno, toto je dobré vlákno a ja si viem za 5 minút vypočuť akože 3 zaujímavé konverzácie. Ak toto dokážu, tak to bude super. Ale už skúšalo veľa ľudí a nikto to nedokázal. Posledná téma, toto by bola bonusová téma, len pre kontext, toto, čo budete počuť, je ako keby
budúca zamknutá časť.
Budúca časť len pre podporovateľov na Tolde, ale v zásade plánujeme to urobiť tak, že natiahneme klik o jeden segment, bežne máme v kliku 3 alebo 4 segmenty a vďaka Toldu a tým podporovateľom dúfame, že budeme vedieť udržateľne robiť 4 alebo 5 segmentov. Ten posledný bude dostupný len na Tolde. Ale prvé 2-3 týždne, kým rozbiehame Toldo, tak ostávajú tieto príspevky, aj tie dlhšie verzie budú dostupné pre všetkých. Čiže aj veci, ktoré by sme zamykali, aj nejaké videjka, ktoré budeme točiť a asi budú zamknuté. Tak teraz 2-3 týždne, keď si nainštalujete Toldo a uvidíte tam vo feede ten bonusový obsah, bez toho, akože bez platby, bez toho, aby si dávali kreditku, čokoľvek, proste iba ho uvidíte. Ale zdá sa mi príhodné, že tá prvá akože Toldo téma je o zamykaní obsahu, lebo mali sme pomerne veľa akože zaujímavých konverzácií s ľuďmi na Discorde. Keď sme vlastne oznámili, že áno, smečko ide do paywallu, audio paywallu, ktorý je oddelený od toho smečkarského, tak bolo veľmi veľa a úplne legitímnych otázok, že prečo tak je, prečo to nie je akoby v predplatnom, prečo to nie je ako súčasť predplatného, prečo to nie je add-on k predplatnému a tak ďalej a tak ďalej. A ťažko sa to vysvetľovalo, že prečo je to komplikované. Neviem, David, chceš začať ty, alebo akože tú genézu ja?
Choď ty.
Dobre. Podcastový ekosystém sa zdá, že je strašne jednoduchý, lebo na prvý pohľad, keď si akože počúvaš, tak máš pocit, že však to je iba RSS feed, čo je univerzálna otvorená technológia, ktorá je jednoduché ju akože rozbehnúť, urobiť, proste každý to vie spraviť, a malý audio súbor, ktorý tam žije. A predsa by sa s tým malo ľahko robiť. A teda, že prečo mi vlastne iba nevyrobíte custom feed, ktorý mi dáte a ja ho budem mať. Tá prvá odpoveď je, že keby si urobili iba jeden prémiový feed, ktorý nie žiadnym spôsobom nekontroluje identitu ľudí, ktorí ho poznajú, tak ten feed by ti si ľudia začali zdieľať e-mailom a zrazu by si mal pár stoviek odberateľov alebo desiatok odberateľov a pár tisícok poslucháčov, čiže tí ľudia by obchádzali ten paywall, ale by si mal iba nepersonalizovaný feed. V momente, keď ideš vyrobiť personalizovaný feed, teda človeku vygeneruješ jeho unikátne RSS-ko, ktoré je dostupné iba v moment, kým vieš overiť, že áno, tento človek platí za nejaký paywall. Toto existuje, existujú služby, ktoré to poskytujú. My sme chvíľu uvažovali o tom, ako by sme to my akože postavili nad smečkarským predplatným, a v ten moment ti začínajú problémy, lebo ten ekosystém nie je jednoduchý. Aby si mohol prevádzkovať podcastový biznis, potrebuješ mať dobrú analytiku. V momente, keď by si poskytol veľa ľuďom tie RSS-ka, tak sa ti tá analytika roztriešti a musíš ju nejakým spôsobom dávať dokopy. Toto je to, čo si nechávajú platiť tie firmy, ktoré poskytujú tých 1000 proste feedov pre tvojich 1000 zákazníkov, ktoré zatvárajú, otvárajú podľa potreby. V momente, keď to naškaluješ na počet podcastov smečka, na hostingy a tak ďalej, je ten účet, ktorý dostaneš, taký, že by pravdepodobne zožral celú maržu a ešte niečo naviac z tržieb, ktoré slovenský trh podľa tých benchmarkov a odhadov vie ti vrátiť. Lebo musíš obsluhovať analytiku, musíš tie dáta dávať špeciálnym spôsobom, napríklad Apple, ktorý proste to prehráva sám a on ti ich za nejaké okolnosti vracia, ale keď máš private feed v Apple podcastoch, ktorý si tam môžeš pridať ručne, tak je to zase trošku iné. Zo Spotify sa nedá rozprávať vôbec, lebo sme v ich developerskom programe už 3 roky, aby nám dovolili integrovať paywall. Nikto sa nám ani len neozval. Ani odpoveď na ten e-mail neprišla, že kašlite na to, nikdy vám to nedáme. Že nič. A potom ti do toho vstupuje interná motivácia vydavateľstva, kedy vydavateľstvo veľkosti smečka má obmedzený počet vývojárov, obmedzený počet zdrojov ľudských najčastejšie a veľmi veľa priorít. A to vydavateľstvo si bude vyberať veci, ktoré akože dávajú prvotný ekonomický prínos alebo posúvajú akoby tú misiu žurnalistickú, a urobiť dobrý podcastový paywall tam nie je. Akože, respektíve je, ale je akože 100 priorít a ty si v dolnej polovici a navždy v nej ostaneš. Lebo je to komplikovanejšie, ako sa zdá. A keď sme sa na toto pozreli, a ja aj s Dávidom sme sa o tom akože rozprávali mnoho obedov, že ako to postaviť, a skúšali sme to asi na 3-4 spôsoby a buď nám nesadla ekonomika, alebo nám nesadol proste akože nejaká časť toho, alebo proste zle načasované, a zistili sme, že to asi nevieme postaviť doma. Proste, že skúšali sme to na 3 spôsoby, vždy sa to niekde polámalo a nejak sme sa zmierili s tým, že nevieme akože ako interne urobiť ten ekosystém, respektíve by to akože bolo, ani nechcem hovoriť náročné, lebo robíme náročné veci, len proste akože v zásade nevieš ani sám seba, ani zbytok vydavateľstva presvedčiť, že toto by mala byť tá priorita, na ktorú hodíme ako naše koderské a iné kapacity, a ako biznisové, a že ideš sa tomu verovať. A tým pádom sa začalo hľadanie, akože, dobre, ako to urobiť, lebo si myslíme, že to má zmysel, a v zásade sa zdá, že sa skonsoliduje ten trh alebo skonsoliduješ ten, že Toldo bude to miesto, kde skončí prevažná väčšina slovenských podcasterov. Zároveň majú vyriešené veci okolo identity a tak ďalej a tak ďalej. A ten moment, že dobre, ideme niekam, niečo ideme skúšať, ideš testovať a vieš si otestovať, aký obsah funguje, ako to postaviť, ako vieš tam byť a vieš tam pracovať. A môžeme sa rozprávať ako o tisíc veciach, že, ktoré by sa dali robiť lepšie, aj na úrovni akože smečka, aj na úrovni že veci, ktoré proste, že poslucháčom, čo nám aj teraz písali, že no ale v Toldim chýba XYZ, že jasné, ale na rozdiel od povedzme že Spotify, alebo mňa zlomili Google podcasty. Mňa normálne, mňa mentálne ma zlomili Google podcasty, ktoré Google roky ignoroval, potom postavil dobrý príčetný systém, ktorý mal 1001 príležitosti rozvíjať, že Google, keby sa pred 2 rokmi rozhodol, že ideme urobiť podcasty poriadne, mal základ tej platformy, mohol ti dať monetizačné nástroje, mohol ti dať editorské nástroje, mal nekonečné kapacity výpočtovej, lebo iba by si skanibalizoval 1% YouTube-ových serverov a môžeš prevádzkovať všetky podcasty do konca sveta zadarmo. A proste sa na to vykašľali, lebo to pre nich nikdy nebola priorita, lebo proste je jednoduchšie to celé šupnúť do YouTube a že množstvo problémov, ktoré nám spôsobilo to, že Google podcasty sa rozhodli, že ideme byť YouTube, musíme tam byť, musíš to obslúžiť, ale proste te normálne okašľali. A ešte sa správajú ako hulváti a zatvorili tú apku, prestali nám odpisovať. Proste normálne, že na absolútnych hulvátov. Spotify sa s tebou nerozpráva, s Apple sa s tebou rozpráva, akože že dobre, funguje to a možno ti niekto odpíše na ticket. A to je celé. Tam to končí. A keď chceš robiť veci, tak akože potrebuješ akože mať niekoho, že chceme skúsiť toto, toto a toto. Sami na to nemáme kapacitu a potom potrebuješ nájsť niekoho, s kým sa vieš aspoň rozprávať o tom, že dobre, týchto 6 vecí, ktoré z toho vám dávajú zmysel, ktoré z toho nám dávajú zmysel a poďme niečo skúšať. Ale s tými veľkými platformami sa akože nevieš pohnúť a Patreon myslí, čo bola druhá, akože, že prečo to nie je na Patreone. Patreon si berie pomerne veľký kat, aj keď sa to nezdá akoby na prvý pohľad. A druhá vec je, že si myslím, že ten Patreon je nestráviteľný pre nejakú časť bežného poslucháča. Takže ani to Toldo nie je najpohodlnejšie riešenie. Ideálne by to malo byť naozaj nejak integrované akože v smečku. Ale ten moment, že tuto je apka, nainštalujte si prosím, ak vás baví, používajte, ak nie, fajn. Sa mne zdá ako najschodnejšia cesta pre väčšinu ľudí a môžeme sa potom rozprávať o tých detailoch, hej, ale niekde to proste, že v nejaký moment na úrovni vydavateľstva padlo rozhodnutie, že dobre, ideme ten kameň tlačiť týmto smerom a akože ideme tlačiť, no. Uvidíme.
Tam ešte by som dal 2 veci. Prvá vec je ešte k tomu, ako si ty hovoril, že ako by musel fungovať celý ten systém, tak jedna z tých vecí, ktoré neboli úplne dotiahnuté a museli by sme si to veľmi dobre dotiahnuť, by bol ten manažment a doručovanie tých špeciálnych feedov pre poslucháčov, predplatiteľov takým spôsobom, aby im bolo jasné, že ako vedia oni toto dostať do tej svojej aplikácie. Čiže akože sú riešenia na trhu zahraničné, vďaka ktorým by sme aj my vedeli do Spotify dostať ten podcast, len to bola otázka peňazí a bola to otázka pomerne veľkého vývoja. Čo ma prináša k tej druhej téme, teda tej druhej poznámke, ktorú som chcel povedať, že často sa stretávame v médiách s takou otázkou, že najskôr vajce alebo sliepka, že akože dopyt, že na čo sa pozrieš. Vieš, keď si spomenieš, keď sme začali robiť podcasty v Smečku 2017, tak dlho bola otázka, dlho roky predtým, že no ale veď akože nie je dopyt po podcastoch, tak ich predsa nebudeme robiť. Tak sme ich začali robiť a ten dopyt začal rásť. Alebo akože tie požiadavky. ale nie v každej situácii sa to dá spraviť. Toto sa dalo urobiť, pretože ten vstupný náklad bol relatívne nízky, bol to náš čas. Čiže robili sme to navyše dlho. A v tomto prípade to bola otázka relatívne vysokého vstupného kapitálu. Ak by sme to mali spraviť, že úplne dobre od začiatku, čo rovno poviem, ja som bol toho fanúšikom, len ako, stálo by to veľa peňazí. Hneď od začiatku by to stálo veľa peňazí bez tej vidiny, že by to dávalo ekonomický zmysel a preklopilo sa to do budúcna. Čiže potom presne padlo to rozhodnutie, že dobre, musíme na to ísť iným spôsobom a ak bude dopyt, tak to vieme zlepšovať. Čiže teraz sme v tejto fáze, len sme to chceli vysvetliť, lebo chodilo aj nám veľa otázok.
Tu je inak ešte zaujímavý, veľmi často na to myslím, takže krátka odbočka, ale je taký tvorca, rozumiem, ako ho nazvať, ale je to takto, že je to človek, ktorý vyrába obsah pre, roky vyrábal obsah pre Dungeons and Dragons. A volá sa, že Matt Colville a má firmu alebo má značku, ktorá sa volá, že MCDM. A oni roky vyrábali v princípe, že doplnkové knižky alebo doplnkové moduly k Dungeons and Dragons. A majú veľmi otvorenú takúto firemnú komunikáciu, kedy oni robia live streamy a vysvetľujú, že prečo sa ako firma rozhodujeme tak, ako sa rozhodujeme. A posledný projekt, ktorý mali, išiel na Kickstarter. A išli na Kickstarter s tým, že to urobili inak, ako to robia všetky tie trendy, trendové veci na Kickstartery, lebo teraz, keď ideš na Kickstarter, tak ti hovorí ten akože moderný manuál, že máš ti v skutočnosti vypýtať iba 10% peniazy, ktoré potrebuješ, ak ideš ako naozaj, že potrebujem peniaze na to, aby som roztlačil firmu, aby si sa okamžite zaplatil a potom žiješ z tých akoby z tých nadpercent, hej? Že ty si, že ty reálne potrebuješ na štart firmy milión, tak si vypýtaš ale iba 50 000 a budeš dúfať, že tých 50 000 ťa nazbiera rýchlo z toho produktu a potom budeš dúfať, že sa dostaneš k tomu miliónu, lebo ľudia, ktorí budú vidieť, že už je to zaplatené, tak majú väčšiu ochotu zaplatiť. Tak sa normálne robí Kickstarter v roku pána 2024. Ale ten Colville mal akože veľmi dobrý postreh a hovoril, že ľudia, ktorí toto robia, sa pripravujú o jeden kľúčový signál. A to je to, že ty si mohol ten Kickstarter urobiť a v momente, keď neúspel, tak si vedel, že na toto nie je trh. Že alebo moja ponuka nebola dobrá, alebo si mohol akože mať tisíc akože iných faktorov neúspechu, ale vedel si jasne povedať, že toto je môj plán, toto chcem urobiť, toto sú požiadavky, ktoré mám, aby to existovalo a už som do toho investoval nejaký čas, čiže niečo ma to stálo, ale ten Kickstarter bol test akoby toho nápadu. A odkedy to akože týmto spôsobom naformuloval, tak strašne často na to myslím a v zásade je to ten toldo model, alebo ten predplatiteľský model ako taký, je presne toto, že ak to dobre uchopíš, tak je to test toho, že vieme ako produkovať XY. Pre každý podcast to je trochu iné, pre každý nápad to je trochu iné, pre každú kus niečoho je to trochu iné, ale že vieme s investíciou X hodín času extra nás, mňa, tvojho produkcie vyrobiť niečo, čo priniesie hodnotu pre dosť ľudí na to, aby sa ako naspäť ohodnotil ten čas. A toto je pomerne dobrý experiment v tom, že ak nie, tak akože OK, nevieme, budeme to nejaký čas skúšať, lebo tie veci sú maratón, nie sprint, ale akože skúšali sme toto, dobre, ideme, nefungovalo to, ideme skúsiť toto. Aha, zaujímavé, má to odozvu a tú odozvu, a to sme sa si naučili v Smečku akoby rokmi prevádzkovania paywallu, že najpresnejšie merajú peniaze zákazníkov. Hej, že toto je dobré, tohoto chceme viac, toto je fajn, tak ako to vidíš proste, keď napíšeš dôležitú zaujímavú vec, tak to vidíš na predajoch predplatnom akože ako najsilnejší signál, ako najjednoznačnejší signál. A pre mňa je toto dôležité, že OK, že musíme to nejak, akože v momente, keď si ako vydavateľstvo presvedčený, že toto treba skúsiť, tak akože nejak to iba treba skúšať a v zásade sa k tomu asi prístupuje ako k sérii nejakých inkrementálnych testov. Aspoň ja o tom tak uvažujem, že aha, skúsili sme urobiť tento podcast takto a tento podcast takto a táto ponuka zarezonovala, táto ponuka nezarezonovala, tuto dávam feedback, že aha, ale chceli by sme iný spôsob doručenia a niečo. A že v tomto je to toľko zaujímavé, že okrem toho, že doručím ti audio, ti umožní ako mať trošku pestrejší ten mix, že aha, ľudia možno ocenia niektorého podcastu, že ale každý deň mi niekto napíše nejaký krátky sumárik niečoho, alebo tuto chcem mať videjko, alebo tuto chcem mať niečo. A v momente, keby som sa ja pokúšal toto doručiť, akože tento druh obsahu na úrovni smečka, tak to je, že iným spôsobom nevykonateľné. Lebo ti to zase nafúkne celý ten tento. Čiže akože normálne, že uvidíme, že jak to dopadne.
Treba ešte dodať, že vlastne záväzok vytvárať obsah pre platiacich používateľov je oveľa vyšší.
Áno, lebo máš...
Ako vytvárať akože každý týždeň klik. Čiže je to v podstate akože aj tí, ktorí si nebudú nás podporovať na Toldo, ale počúvajú radi klik, tak by sa z toho mali tešiť, lebo začneme to kvôli tomu robiť serióznejšie alebo poriadnejšie.
Počkaj, to sa mi nikto nepovedal.
Poriadnejšie, to si mi ty naznačoval celý...
O tom to ma nikto neinformoval.
To si mi ty naznačoval celý týždeň, predsa. A čo ďalšia vec je, že klik budeme najviac extra obsahu zo všetkých Sme podcastov, podľa mňa, že na dlho. Kým sa to podarí naškalovať. Čiže akože podľa mňa dostajete veľa...
Počítané na minúty, alebo počítané na...
Na čo? Hodnotu. Hodnotu, ktorú tu prídete poslucháčom.
Áno.
To veľmi... Mám takú konštantu, ktorou to viem vyrátať. A vždy, keď to hodím do kalkulačky a porovnám to s inými, tak mi to vyjde najviac.
OK.
To som dobre dal, nie?
Na pána. OK. Dobre, vidím, že ťa spánková deprivácia už úplne dobehla.
Ja som sa normálne vyliečil. Už nie.
Inak, v momente, keď začneme hovoriť, že klik je liečiteľský podcast, tak akože sme za hranu a treba to vypnúť a zrušiť všetky predplatné. Že v momente, keď akože začneme rezonovať s vami, tak akože že je koniec, odíte. David, máš tip na záver?
Jasne, že mám tip na záver.
Tak daj tip na záver.
Môj tip na záver je asi mesiac starý rozhovor, ale to je úplne jedno. Ja sem tam počúvam niektoré epizódy podcastu Colin and Samir. To sú takí dvaja YouTube-oví tvorcovia, ktorí robia obsah pre tvorcov. Čiže ako keby radia tvorcom videí a obsahu, ako robiť obsah a prinášajú rozhovory s inými úspešnými tvorcami, ktorí rozprávajú, že ako to robia. A teraz, pred tým mesiacom, mali v podcaste Henka Greena. Hank Green je jeden z najstarších youtuberov, založil, má na svedomí Crash Course, má na svedomí SciShow, robí veľa TikTokov o vede, nedávno sa vyliečil z rakoviny, teda akože prekonal rakovinu a je to, že vyše dvojhodinový rozhovor a ako som cestoval do Talianska na konferenciu, tak som to počúval a je to veľmi dobrý rozhovor o YouTube, digitálnej tvorbe obsahu a podnikaní v podstate akože v modernom svete. Akože on bol veľmi úprimný a veľmi otvorený a veľmi zaujímavé. Odporúčam.
OK. Ja mám hudobný tip, ktorý dávam málo, lebo nepočúvam toľko hudby, koľko by som mal. A je to starý hudobný tip, ale trošku mi to vybehlo v algoritme a som sa vrátil k kapele, ktorú som pred mnohými rokmi, asi viac ako 10, náhodou objavil, keď sme zablúdili na pohodu, teda na pohode na akože nejaký koncertík, že nevedel som, čo tam presne bude. A hrala tam kapela, ktorá sa volá Trikot. A je to japonský... Trikot.
Asi Trikot sa to číta, ale Trikot, ja som tam Trikot vždy videl.
Hej, je to japonský akože rock punk, taký, že tvrdý rock. A je to dievčenská, japonská hardrocková dievčenská kapela. A je to akože tak dobré, ak by ste čakali, odporúčam album, my sa myslím volá Pool. A vrátil som sa k tomu, vrátil ma to 10 rokov do minulosti, veľmi oceňujem. Ak by ste chceli niečo, že tiež jemne divné, a to mne iba spojil algoritmus, tak odporúčam tiež album k hre Persona 4 Golden. A to je, že japonský jazz, funk a pop zliatý do akože herného soundtracku. Veľmi zvláštne počúvanie, ale akože tieto dve veci, keď nič iné, tak budú, akože, že tie dva tracky, čo si pustíte, takže budú zaujímavé.
Fallout si už pustil?
Nemal som čas si pustiť najlepšiu adaptáciu jednej z mojich najobľúbenejších hier. Taký bol môj týždeň, David. Že som nemal čas si pustiť Fallout.
No, vieš, ako si hovoril v podcaste, že napíšte mi, či som dobre odporúčil.
Nula ľudí mi napísalo. Nikto.
A písali do Discordu, že súhlasia. Ja som to zachytil.
Dobre, výborne, dobre. Ja som čakal, že napíše nikto mne, ale akože nenapísal nikto mne.
Tak lebo ty si neni moc aktívny mimo... Ty si neni dostatočne aktívny ani svoje e-mailovej schránke. Tak čo chceš, aby ti kto písal? Na Discord písali... kto nie je na Discorde, treba sa tam pridať samozrejme. Čiže najskôr Toldo, potom Discord. A tam písali, dokonca niekto tam napísal, že najlepší seriál roka. A ja som mu písal, že však, ale ešte je apríl. Trošku skoro.
Ale bude to dobrý seriálový rok. Tento bude dobrý. Mám dobrý pocit z tohto roka.
A to je na tentokrát naozaj všetko.
David, dostal si to nakoniec. Prežil si to, ale ja mám naozaj inak pocit, že si vylečnejší, ako si bol v strede toho podcastu.
Dajme len strašne krátke odhlásenie, ultra krátke.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť na jeho odoberenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Toldo, napríklad cez sme.toldo, na Apple Podcastoch, Spotify, v appke Sme, všade tam, kde sú dobré podcasty, každú sobotu vychádza aj Klik. Všetky diely a odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Môžete odoberať nejaké newslettere, napríklad Klik newsletter na sme.sk/klikmail, napísať nám e-mail na klik@sme.sk alebo kliknúť na pozvánku na Discord, ktorú nájdete v popiske podcastu, alebo ak by ste sa rozhodli nás podporiť priamo na Toldo, môžete ísť na sme.sk/extraklik, to nás zoberie do Toldo feedu a môžete odkliknúť veci, ktoré by ste chceli tam odkliknúť. Ak nie, tak sa počujeme aj tak každú sobotu.
Myslíš, že keď niekto počúva ten záver, ktorý rozprávame, tak si píšu, že Klik zaujímavé sme.sk. Vieš, predstav si, že ide záver kliku, musím si vytiahnuť poznámkový blok. Pamätáš, ako sme mali teraz cez týždeň poradu jednu v redakcii a kolegovia tam hovorili, že poznámkový blok je najlepšia vec na akože produktívny... Najlepšia produktívna... Áno.
Pamätám si, no bolo
mi ľúto. Pamätáš si to, jak tam rozprávali? Aj mne ich bolo ľúto. Nevadí, naučia sa. Ale teda akože posluchači kliku si môžu vyťahnuť tiež poznámkový blok a rýchlo zapisovať všetky tie adresy skrátené, ale teda všetko je aj v popise. Všetko dôležité, čo sme spomínali, tak sú tie odkazy aj v popise podcastu. Stačí si ho otvoriť a tam cez to klikať a platí to nielen pre náš podcast, ale myslím, že univerzálne pre všetky podcasty na svete, že ak niečo zaznie v podcaste, tak takmer isto. Ak majú, no... kúsok podcastového rozumu, tí tvorcovia tak to dajú vždy aj do popisu.
Ja ti len pripomínam, že chcel krátke odhlásko.
Ja viem, ale potom mi napadlo toto a povedal som si, že aj tak poslucháči budú pozerať na minútaž, keď budú vieš, akože aký ten joke, že na začiatku povie Ondrej, že bude krátky podcast a potom je cez hodinu a potom povieme, že ideme o odhlásenie a potom je tam ešte 10 minút. Tak chcel som vám dodržať tradíciu, že krátko.
A takto, že pozrieš sa na minutáže, že klik, ešte nie je enštitifikovaný. Na tvorbe podcastu Klik sa podielal aj neviem, kto nás bude strihať.
Ja som chcel povedať, že Marek Janš, čo?
Nie, ale nevieme, kto nás bude strihať. Marek je na dovolenke a náš dedikovaný produkčný tím, povedzme, a o týždeň priznáme nášho producenta naplno. Naozaj nevieme v tento moment, kto nás bude strihať. Ale určite sme si istí, že urobí výbornú prácu.
Áno, budem mať veľa materiálu, aby sa mohol vyšantiť.
Povedz, ako sa voláš,
David. Alebo mohla vyšantiť. Moje meno je David Tvrdaň.
Ja som David Podsupka. Ďakujem.